Shalom, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua, keluarga besar, pendengar Radio Suara Gracia yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Fredson Boham dari Gereja Bethany Pleasure of God. Dan dalam kesempatan ini, di acara Mutiara Jiwa, saya pengen menseringkan firman Tuhan yang masih berhubungan dengan Paskah, ya saudara, karena kita baru saja minggu kemarin merayakan Paskah atau kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menseringkan firman Tuhan, izinkan saya menaikkan satu pujian dan berdoa untuk firman Tuhan sebentar. Percaya dengan iman kami bahwa Tuhan kami Yesus Kristus sudah bangkit dari antara orang mati dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sore hari ini Tuhan, izinkan hamba menyampaikan kabar baik yaitu Injil. Hamba mau mensyarikan kebenaran firman. Hamba minta diurapi kebenaran ini Tuhan sehingga benar-benar memberkati kami semua yang mendengar. Dan kami percaya di saat Injil diberitakan disertai dengan tanda-tanda heran yang ajaib. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah diburkan, yang terikat dilepaskan dan dibebaskan dalam nama Yesus. Bahkan yang berdosa diampun. Terima kasih Tuhan, hamba mohon taruh perkataan-Mu di mulut hamba. Sehingga apa yang hamba sampaikan itu benar-benar berasal daripada-Mu. Ia akan menguatkan dan meneguhkan iman kami. Juga menghibur jiwa kami, membuat kami makin kuat di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur dan menyambut firman. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Saya mau menseringkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat dulu saya bacakan. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Bapak ibu saudaraku, dikatakan bahwa karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas. Kemudian dikatakan sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Artinya Bapak Ibu Saudara, Kristus mati untuk menebus semua dosa manusia. Ya, bukan hanya dosa kita orang Kristen, semua manusia itu ditebus. Soal mereka mau percaya tidak percaya, tapi yang saya pahami, Tuhan Yesus mati untuk semua makhluk, semua manusia. Dan kita bersyukur, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, artinya kita mendapat anugerah, mendapat kasih karunia. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan sudah mati bagi kita, artinya kita diselamatkan oleh kematian Kristus. Nah, sekarang bagian saudara apa dalam meresponi kasih karunia Allah? Nah, saudara, dikatakan bahwa hidup kita disalibkan bagi dunia. Ini juga berarti kita mematikan segala keinginan yang tidak sesuai dengan keinginan Roh Kudus. Nah, jadi untuk meresponi kasih karunia Allah yang sudah menyelamatkan saudara dan saya, oleh iman kita percaya bahwa Yesus mati untuk menebus saudara dan saya, kita tidak berhenti di situ saja Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita mau baca di dalam Kolose 3 ayat 5 tadi, judul perikop di Alkitab ditulis yaitu manusia baru. Dikatakan begini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khaliknya. Nah, Bapak Ibu, untuk meresponi kasih karunia Allah berarti saudara dan saya harus mematikan ya segala sesuatu yang duniawi. Nah, mematikan segala keinginan yang tidak sesuai dengan keinginan Roh Kudus. Dunia memiliki berbagai kesenangan, keinginan dan kepuasan. Nah, hal-hal tersebut itu tidak boleh mewarnai kehidupan orang percaya yang sama sekali itu tidak boleh Bapak Ibu Saudara, karena kita sudah ditebus. Nah, itulah sebabnya Paulus berkata ya di ayat yang kelima tadi, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, kata matikanlah dalam teks aslinya diambil dari kata kerjanya yaitu nekro. Nekro yang bisa berarti to make dead, to put to death. Slay worn out of an impotent all men to deprive of power, destroy the strength of. Membuat mati, ya, disembelih, dikoyak. Dibuat tidak berdaya, mengurangi atau menghancurkan kekuatan. Nah, saudara, mengapa orang percaya harus mematikan semua yang duniawi itu? Sebab segala keinginan duniawi adalah perangkat seseorang untuk bisa nyambung dengan dunia ini. Ya ini. Kalau keinginan itu diangkat, maka seseorang tidak akan dapat berfellowship dengan dunia ini. Ya, makanya dikatakan matikanlah di Kolose 3 ayat 5 tadi. Sangat tegas menunjukkan bahwa orang percaya harus dengan kesungguhan tidak memberi kesempatan kepada semua hal yang duniawi untuk dapat kembali muncul dalam kehidupan dan memengaruhi atau memotori seluruh tindakan hidupnya. Ya, sama sekali gak boleh Bapak Ibu Saudara. Ya. Ketika seorang pria Kristen diajak oleh koleganya ke tempat yang tidak pantas untuk dikunjungi. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara ya, kita harus punya prinsip bahwa tempat itu telah disalibkan, ya, telah disalibkan bagi dirinya, telah disalibkan bagi orang percaya tempat-tempat seperti itu. Orang yang dulunya masih suka ke tempat yang tidak pantas tersebut, sekarang harus mulai berprinsip bahwa tempat itu telah disalibkan baginya. Ya, ini contoh-contoh yang dimana dalam kehidupan saudara dan saya sehari-hari akan banyak godaan yang bisa memunculkan kembali, menghidupkan kembali hasrat-hasrat daging kita yang membuat kita terus hidup di dalam manusia lama. Nah, untuk itu semua itu harus kita salibkan. Itu maksudnya Tuhan mati di kayu salib menebus saya. Saudara dan saya juga manusia lama harus disalib. Ya. Dan kita tidak boleh menoleh ke belakang. Kita tidak boleh kembali ke tempat yang sama. Nah, dalam perkembangannya, orang percaya yang telah menyalibkan dirinya bagi dunia bukan hanya tidak pergi ke tempat tidak pantas, tetapi dalam seluruh perbuatan dan tindakan selalu sesuai dengan keinginan Tuhan. Nah, ini namanya kita meresponi kasih karunia, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau sebelum kematian Tuhan Yesus, manusia itu hidup diatur oleh hukum. Ada tatanan, ada hukum yang mengatur. Tapi setelah saudara dan saya menerima Paskah, menerima keselamatan dalam Kristus Yesus, hukum kita adalah Yesus itu sendiri. Dialah yang menjadi hukum kita. Jadi, landasan bahwa kita harus mematikan segala keinginan dunia tersebut, karena kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Jadi, makanya di Kolose 3 ayat 4 dikatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita, Christ your life, Dia adalah hidup kita. Ya. Tentu saja untuk bisa menjadi satu kebangkitan dengan Tuhan, saudara saya harus menjadi satu dalam kematian Tuhan. Itu tadi makanya saya sering khotbah tentang kematian. Maksud itu kematian memadamkan keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan keinginan Bapa di surga. Ya. Menjadi satu dalam kematian Tuhan adalah kesediaan untuk taat kepada Bapa di surga dengan ketaatan tak bersyarat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini dia. Jadi, ketaatan yang mutlak dan sempurna. Ketaatan inilah yang meluluskan Tuhan Yesus sehingga Ia menjadi pokok keselamatan bagi semua orang yang taat kepada-Nya. Maksudnya bagi orang yang taat kepada-Nya dan orang-orang yang bersedia memiliki petualangan hebat seperti Dia. Waduh, ini perjuangan luar biasa, Saudara. Mematikan keinginan sendiri demi melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini contoh dan teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan Dia buktikan sampai mati di atas kayu salib. Nah, kematian dari hal-hal duniawi bukanlah proses sebentar dan mudah, Bapak Ibu ya. Tidak mudah ini. Tetapi sebuah proses yang menyangkut segenap hidup, waktu dan kekuatan. Tuhan Yesus melalui Roh Kudus terus memproses orang percaya atau memuridkan saudara dan saya yang haus dan lapar akan kebenaran atau yang mengasihi Tuhan. Dalam hal ini tekad masing-masing individu atau saudara dan saya untuk berubah harus ya kuat dan permanen. Ada tekad yang kuat dan permanen, Bapak Ibu Saudara. Waktu yang Tuhan berikan harus diterima sebagai anugerah yang tidak ternilai. Nah, melalui Injil kebenaran, orang percaya, saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan harus mengalami pembaharuan pikiran setiap hari secara intensif. Nah, karena pikiran kita ini yang menggerakkan tubuh kita. Jadi, pikiran kita harus dibaharui. Di Roma 12 ada dikatakan, janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan pikiran. Nah, kalau tidak intensif, maka ketika sudah mulai usia senja, nah, saudara, mohon maaf, udah usia-usia 40 atas 50, 60, aduh, udah susah itu. Ya, seseorang yang gagal dimatikan tidak pernah mengalami kematian tersebut. Sehingga pribadi anak Allah tidak ditemukan di dalam dirinya. Ya, tidak ditemukan. Untuk itu perlu diperingatkan pula bahwa semakin tinggi usia seseorang, maka semakin sulit hidup keduniawiannya dimatikan. Ya, ada orang makin tua kalau dengar firman malah udah gak mau respon. Kalau dikasih tahu malah dia lebih hebat. Ya. Ah, kamu tahu apa? Anak saya dulu saudara pernah ya. Beberapa tahun lalu saya berkhotbah. Ya memang di tengah-tengah orang-orang tua umur 60-70. Waktu itu saya dimarahin satu orang opa. Dia bilang, kamu kalau khotbah karep dewek baik aja. Seenaknya aja. Ini orang tua. Padahal saya nyampaikan firman Bapak. Nah model-model begini ini udah susah diubah. Tidak ditemukan pribadi anak Allah. Tidak ditemukan Yesus di dalam dirinya. Kalau di Kolose tadi, apabila Kristus yang adalah hidup kamu, enggak ada. Manusia lama terus yang dia pakai, kebenaran diri sendiri, ketersinggungan. Waduh, model-model begini bahaya Bapak Ibu Saudaraku. Benar-benar jadi tidak berguna itu Paskah dalam hidupnya. Nah, untuk itu sore ini saya ingin menegaskan ya, kesempatan untuk mengalami kematian sangat terbatas. Jadi kalau kesempatan ini disia-siakan, maka seseorang tidak pernah bisa diubah sesuai dengan rancangan Allah semula tersebut. Gak bisa, ya. Padahal kematian Tuhan Yesus itu menyelamatkan kita. Arti keselamatan saudara dan saya dikembalikan kepada rancangan Allah semula. Nah, prototipe manusia yang berkenan di hati Allah Bapa, yang menyenangkan hati Allah Bapa, itu adalah Yesus. Nah, itu yang kita ikuti teladannya, saudaraku. Mengenakan hidupnya Yesus dalam hidup kita. Nah, dalam hal ini ditegaskan bahwa tidak ada kehidupan tanpa kematian. Kalau Yesus mau hidup di dalam kita, ya manusia lama kita harus dimatikan. Dengan kematian dari segala hal yang duniawi, maka hidup dan terpancarlah segala yang surgawi dalam hidup saudara dan saya. Nah, proses kematian dari segala hal yang duniawi sangat efektif dan kondusif pada seseorang yang berada dalam keadaan kehidupan yang sulit. Nah, biasanya orang lagi sulit, lagi banyak masalah. Lebih mudah tuh saudara ya. Lebih mudah Bapak Ibu Saudara ya untuk ini, aduh iya ya Tuhan. Saya tahu bahwa Allah turut bekerja di sini. Saya tahu Tuhan sedang membentuk saya. Saya tahu Tuhan sedang membentuk karakter saya ini. Maka saya suka ada satu pujian Bapak Ibu Saudara ya. Pujian ini saya paling senang pujian ini. Biarlah pujian ini juga memberkati kita. Izinkan saya menaikkan dengan memainkan gitar. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Wah Bapak Ibu, jadi kadang kita tidak mengerti ya, sering ku tak mengerti jalan-jalan Tuhan. Tapi kita percaya Tuhan sedang mengajarkan kita untuk kita bisa sepikiran, seperasaan, sejalan dengan Tuhan. Untuk itu sore hari ini Bapak Ibu Saudara, saya tidak panjang lebar, saya cuma berkata ayo matikan. Karena di dalam pikiran kita itu masih ada pikiran-pikiran yang meleset, belum sepikiran dengan Tuhan. Di dalam irama jiwa kita ini masih banyak keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan keinginannya Tuhan. Mari minta kekuatan kuasa Roh Kudus yang sudah dimateraikan dalam hidup kita. Dia pasti akan menolong kita, dia pasti akan membantu kita, sehingga kita hari lepas hari terus mengenakan manusia baru, terus mengenakan hidupnya Yesus, sehingga hidup saudara dan saya dimanapun berada, kita akan terus menjadi saksi Bapak Ibu Saudara, menjadi garam, menjadi terang. Oleh anugerah Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya bulan ini boleh ikut pelayanan ke luar negeri ya, ke Vietnam, ke Korea, dan saya yakin dan percaya saya hanya bisa menyampaikan ini sesuai dengan apa yang sedang saya hidupi dalam hidup saya. Saya tidak pintar berteologi, tapi oleh anugerah Tuhan saya diberikan satu pengertian bahwa teologi yang benar itu adalah hidup kamu suratan Kristus yang terbuka, yang dilihat orang dan mengubah orang. Kamu berubah sehingga orang juga berubah. Nah untuk itu Bapak Ibu Saudara, melalui sharing yang singkat sore hari ini, saya berdoa supaya Paskah benar-benar berguna untuk saudara dan saya. Paskah benar-benar membawa satu perubahan. Paskah membawa satu hidup yang berkemenangan ya dalam usaha kita, tidak lagi terus diperbudak oleh dosa, tidak diperbudak oleh masalah, tapi kita akan hidup di dalam kemenangan, dari satu kemenangan, dari glory to glory, dari kemuliaan kepada satu kemuliaan, karena Kristus Sang Mulia itu ada di dalam kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, dimateraikan kebenaran ini Tuhan, sehingga semua yang mendengar, keluarga besar, pendengar radio Suara Gracia dalam acara Mutiara Jiwa ini, diberkati Tuhan. Kami meresponi Paskah ini dengan benar. Kami mau belajar daripada-Mu Tuhan, karena memang Engkau berkata, belajarlah daripada-Ku karena Aku lemah lembut dan rendah hati. Untuk itu pribadi-Mu saja menjadi teladan untuk kami pelajari, untuk kami benar-benar ikuti jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Sekali lagi hamba berdoa, berikan kami bahu yang kuat, berikan kami kekuatan dalam melewati proses ujian iman kami, sehingga kami benar-benar lulus dan mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Tak lupa hamba berdoa buat kru-kru Suara Gracia, mereka terus diberkati Tuhan, diberikan kekuatan dan kesehatan. Juga untuk khusus buat Ibu Pendeta Nani Susanti, diberikan terus kesehatan, kekuatan, panjang umur, diurapi dimanapun hamba mau melayani, banyak jiwa diselamatkan dan dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota kami Cirebon, diberkati kota Cirebon, Cirebon penuh kemuliaan Tuhan. Juga tak lupa berdoa bagi bangsa dan negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia, diberkati bangsa kami. Hari-hari ini bangsa kami sedang menghadapi suhu politik yang memanas, di mana ada sengketa pilpres. Tapi kami percaya tangan Tuhan yang kuat menolong, menopang, sehingga semua akan berakhir dengan baik. Dan Tuhan sudah menetapkan pemimpin yang takut akan Tuhan, yang dapat memimpin dan mengayomi rakyat yang banyak ini Tuhan, dengan penuh keadilan dan kebijaksanaan yang daripada-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Segala pujian dan hormat syukur kami kembalikan bagi Allah di tempat yang Maha Tinggi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, ini yang dapat saya sharingkan sore hari ini. Sebelum saya pamit dan undur dari saudara, saya akan menyampaikan ada beberapa pengumuman gereja dari gereja kami, Bethany Pleasure of God, yang beralamat di Jalan Lembah Wungkuk 132 atau tepatnya di depan Panti Abdi Dharma atau di depan Apotek Tunggal. Kami menyelenggarakan ibadah raya minggu setiap hari minggu, jam 8 pagi dan jam 10.15, hanya 2 kali pagi, tidak ada sore ya, disertai juga dengan ibadah sekolah minggu. Tiap sore jam 5 ada ibadah youth ya, anak-anak kaum muda. Kemudian tiap hari Kamis jam 7 malam kami ada ibadah worship night, malam pujian dan penyembahan, dan mendoakan saudara-saudara yang punya pergumulan atau saudara-saudara yang sakit. Kita minta kuasa Tuhan, kuasa kesembuhan, mujizat Tuhan terjadi, dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini saja yang dapat saya informasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.